privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Spuneam în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv că modernizarea, ca fenomen global, este considerată principala cauză pentru desacralizarea societății contemporane, manifestată prin pierderea, prin privatizarea și marginalizarea sentimentului religios și trecerea dinspre o lume subordonată credințelor și practicilor religioase către o lume caracterizată prin transformări religioase profunde și diverse. Această mutație religioasă a societății a ajuns să fie cunoscută la începutul secolului trecut sub numele de teza secularizării. Secularizarea a fost definită drept un proces de schimbare socială prin care se scade influența publică a religiei și a gândirii religioase, fiind înlocuită de alte forme de explicare a realității și de reglementare a vieții sociale. Impactul secularizării poate fi observat prin scăderea rolului instituțiilor religioase în sfera publică și scăderea practicii religioase, a credințelor religioase tradiționale și individualizarea credințelor în planul religiozității personale. Raportul dintre religie și societate în contextul secularizării presupune separarea spațiului public, mai ales a celui politic, de religie și individualizarea credințelor religioase pe fondul renunțării la cele tradiționale. La nivel global, există două tendințe generale ale procesului de secularizare. Prima tendință susține un regres treptat și constant al instituției bisericii și religiei instituționalizate, procesul de secularizare fiind larg răspândit, în timp ce cea de-a doua tendință susține ideea revitalizării religioase, secularizarea fiind limitată la unele state, sfere și subpopulații. Majoritatea specialiștilor din domeniul științelor sociale identifică procesul de secularizare cu cel de modernizare a societății. El este predominant în societățile dezvoltate, expuse unor riscuri sociale scăzute, în timp ce în societățile sărace, cu un proces ridicat de ocupare în agricultură și pentru care mediul este foarte predictibil, se subordonează unei autorități religioase care să le garanteze o viață mai bună și să-i ferească de riscuri. Procesul de secularizare a afectat atât sfera politică, cât și pe cea privată a societății. În spațiul public, influențele secularizării își fac simțită prezența mai puternic, constatându-se o depărtare de normele religioase, în timp ce, la nivelul credințelor individuale, religia nu și-a pierdut în aceeași măsură influența, religiozitatea tradițională ocupând un rol important. Relația dintre religie și celelalte componente ale vieții sociale din țările ex-comuniste au avut o traiectorie diferită față de cele care nu au fost sub conducerea unui regim totalitar. Deoarece regimul comunist a încercat să elimine religia din societate, secularizarea în acest spațiu nu se datorează exclusiv modernității, dar și altor factori precum gradul de modernizare, represiunea politică, apartenența religioasă și apropierea de ideile naționale. Astfel, țările în care represiunea politică a fost mai blândă, instituțiile și valorile religioase au reușit să supraviețuiască în rândul populației și să mențină o anumită viață ecleziastică. Și astfel, la nivel european, cel mai scăzut nivel de credință religioasă este înregistrat în statele nordice, în timp ce un grad crescut de religiozitate și de afiliere religioasă se înregistrează în aproape toate statele fost comuniste, precum Polonia, România, Slovacia, etc. Studiile realizate după căderea regimului comunist au demonstrat că religia care a supraviețuit cel mai bine regimului totalitar a fost cea creștină, în special cea catolică, care a găsit un mare sprijin în structura internațională a bisericii. Prin urmare, cercetările subliniază un puternic contrast între Europa nordică, cea protestantă, complet eliberată de presiunile religioase și puternic secularizată, și cea sudică, creștină, puternic religioasă și în mai mică măsură supusă procesului de secularizare. Așadar, modernizarea religioasă presupune îndepărtarea de la credințele și instituțiile religioase tradiționale, pentru că îi oferă individului posibilitatea de a-și construi propria credință religioasă, pornind de la elementele care îi sunt oferite de piața bunurilor religioase, dar și rezultatul final al acestui proces de selecție, o credință individualizată, specifică fiecărui individ în parte. Deși am spus mai devreme că Biserica Catolică a fost cea care a rezistat cel mai bine regimurilor totalitare, pe parcursul anilor 60-70, aceasta a suferit o criză de proporții care i-a surprins pe mulți, având în vedere stabilitatea organismului. Multitudinea de abjurări politice, plecarea unui mare număr de preoți, contestarea autorității au arătat însă că lucrurile nu stau chiar așa. Presa vorbea despre prăbușirea creștinismului și, în general, a religiei. Prezența religiosului în viața cotidiană oricum se diminuase considerabil, deci nu era nici pe departe exagerat să se vorbească despre triumful secularizării în condițiile modernizării consumerismului și individualismului. Dar iată că nu s-a petrecut chiar așa, sau dacă s-a petrecut, trebuie să observăm nuanțele. Sfârșitul religiei pare mai degrabă o revoltă împotriva instituțiilor specializate decât împotriva credinței în sine. În mod vizibil, asistăm astăzi la o reînviere a sentimentului religios, a confesiunilor, atât în Europa cât și în afara ei. Iar credința se afișează, mai mult sau mai puțin ostentativ, vedem asta în mărcile exterioare, chipa la evrei, voaluri la musulmani, crucea la vedere la creștini. manifestarea discreției, cum se petrecea odinioară, nu mai este un obicei. Ba în plus, se pare că a reînviat și misionarismul. Primirea mesajului este mai puțin importantă decât formularea acestuia, iar transmiterea sa a fost clar facilitată de mass media. Televangeliștii americani, de pildă, orchestrează adevărate show-uri, dar nici predicatorii musulmani nu se lasă mai prejos în răspândirea islamului fundamentalist. Francisc I sau Dalai Lama sunt personalități mediatice de mare succes. Avem până la urmă o căutare a identității, dar și o afirmare puternică a sa, pe logica individualismului. Totodată, această căutare se exprimă și prin aplecarea spre studiul religiei, fie că este teologie creștină sau tradiție ebraică sau orice altceva, preocupări și ele de succes dacă ne luăm după vânzările reeditărilor. De ce bună oară teribila pasiune pentru Catehismul Bisericii Catolice, cartea oficială despre dogme? Poate că este o nevoie de certitudini, de repere, o admirație care se preface într-o mișcare cu iz existențialist dacă ne gândim la grupurile de rugăciune sau adunările organizate de comunitate. Fel și fel de practici religioase, unele mai laxe, altele foarte riguroase. Aceeași dorință de identitate și apartenență nu ocolește, ba chiar stimulează atitudinile exclusiviste îndreptate împotriva anumitor aspecte ale lumii moderne sau ale întregului sistem, demonizat și renegat. Într-o epocă de dialog religios în care se generalizează schimburile de idei din ce în ce mai diverse, asistăm totodată și la o competiție între credințe. Competiție care nu rareori încă mai ia aspectul vechilor războaie religioase. Să ne gândim la hinduiștii și musulmanii din India sau la confesiunile protestante și tradiția catolică din America Latină. De altfel, micile biserici o duc mai bine decât marile grupuri, biserici aflate în criză internă lipsite de coeziune. Reacția identitară a religiosului nu este decât una dintre probleme. De fapt, ostentația relansării cultice este mai slabă decât ne este prezentată de mass media, dar acțiunile uneori violente au un impact deosebit asupra opiniei publice. Mai răspândite sunt credințele vagi, imprecise, nebuloasa sincretismului religios. Practicile din Orient cunosc o ascensiune deosebită, poate și pentru că reduc religiosul la preocuparea pentru îmbunătățirea sinelui, pentru regăsirea și accesarea potențialului maxim al ființei umane. Ce să mai zicem de pasiunea pentru magie, ocultism, parapsihologie, astrologie, chiromanție, spiritism, ufologie. Factorul comun este căutarea fericirii obținută prin acapararea unor cunoștințe extrasenzoriale, prin așa zisa inițiere în tainele universale. Credințele nu sunt exclusive în spațiu și timp, ele se pot schimba, se pot combina, totul depinzând de satisfacția subiectului. Funcționează terțul neexclus. Ca să dau un exemplu din medicină, întâi se apelează la medicul generalist, apoi la specialist și dacă nimic nu mai funcționează, ba uneori chiar și de la început, se recurge la medicina alternativă, la homeoterapie, acupunctură, etc. Și să nu uităm un alt aspect care poate tulbura mai mult decât alte aspecte ale întoarcerii religiosului. Faptul că nu puține companii apelează la astrologie sau numerologie pentru a angaja cadrele. Cu alte cuvinte, și epoca actuală este un amestec savuros de raționalitate și iraționalitate. Apelul tot mai frecvent la spiritualitatea extremului Orient, la aventura interioară, de recuperare a sinelui pe care o propune aceasta, cu sau fără îndrumarea unui guru, vorbește și despre insatisfacția occidentalilor în fața propriilor tradiții, poate și pentru că spiritualitatea, în sensul ei mistic cel mai pur, nu mai ocupă primul plan, devansată de organizarea birocratică, de dogmatism sau voluntarism moral. Și din tradiția creștină, oamenii tind să-i rețină mai mult pe mari mistici, de tipul lui Meister Eckhart. Evrei rețin mai mult despre cabala, iar musulmanii despre sufism. Per ansamblu, avem de-a face cu o relativizare a religiilor consacrate, cu un Dumnezeu mai vag, mai personal, un soi de panteism. Toată această reînnoire religioasă sub forma unei credințe fără frontiere este percepută de mișcarea New Age drept intrarea într-o epocă nouă, o era a spiritualității profunde care va lua în seamă toate dimensiunile omului, în care contrariile se vor reconcilia și diviziunile religioase vor dispărea în favoarea conștiinței universale. Separarea va ceda în favoarea unității. Și poate că, într-adevăr, schimbăm paradigma și ne îndreptăm spre un postmodernism care va dori să recupereze acel illud tempus. Și în sânul bisericilor consacrate au loc modificări. Mulți evrei vor să se întoarcă la iudaismul ortodox, islamul experimentează mișcări de pietate, mișcările evanghelice din protestantism o duc foarte bine, chiar dacă sunt mai conservatoare decât bisericile tradiționale. Tendința penticostală s-a înrădăcinat puternic, inclusiv în Biserica Catolică. Mișcarea insistă îndeosebi asupra laturii emoționale a credinței, durerea din cauza păcatului, bucuria în fața convertirii, fenomenele extraordinare ca vindecarea sau profeția. Harismaticii, reprezentați prin mișcări autonome sub conducerea unui păstor, au contribuții recunoscute de Biserica Catolică, dar nu de multe ori au fost criticați pentru spiritul lor de enclavă. Religiile emoționale și terapeutice cunosc o mare înflorire, răspunzând mentalității contemporane de a pune pe primul loc experiențe trăite și sănătatea trupească. Dar sunt și un soi de compensație a raționalității rigide a mediului de lucru, a rolurilor publice pe care le joacă mereu, o nevoie de libertate, de depășire a cotidianului. Numai că, din păcate, de multe ori, tocmai cei care își revendică autonomia sufletească ajung din nou supuși, de data aceasta indivizilor care pretind elevarea spirituală. Având în vedere toate aceste manifestări, mai vechi sau mai noi, de credință, putem vorbi despre un regres al secularizării? Dimpotrivă, aceasta continuă ca și până acum, fără instanța religioasă, dar asta nu înseamnă nici contrariul, adică eliminarea religiosului, care va continua și el să facă parte din lumea noastră interioară, de multe ori ca o reacție în fața unei lumi care pare lipsită de sens. Problema care se pune însă este cât de mult sens are căutarea noastră religioasă și valorile la care ajungem. Până la urmă, religia nu trebuie să fie iraționalitate, simțământ rupt de viața cotidiană, neaplicabil ei, care nu ne ajută decât să ieșim din noi pentru a ne căuta tot pe noi cu o aparență de libertate. În tot acest haos religios, creștinul este chemat să găsească o cale, aceea a adevăratelor valori morale care vin de la și conduc spre Dumnezeu. Calea aceasta numindu-se Iisus Hristos. Pe acesta sunteți chemați să îl descoperiți sau redescoperiți. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!